Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Goeiemiddag, in die volgende uur. Daar is nog steeds onduidelikheid oor sommige aspekte van COVID-inentings. 'N Kenner gee raad. Landbouorganisasies is bekommerd oor verskeie elemente van die wetsontwerp wat grondonteiening betref.
We cannot allow a situation where this process collapses, because if it collapses, it will be disastrous for the country.
En sommige lede van die Pan-Afrika Parlement het hulle self tot fisiese geweld gewend in die stryd om nuwe leiers te verkies. Ons kyk ontledend na die gebeure en die moontlike impak daarvan. Welkom by Spectrum, redakteur vandag Justin Kennelly en die produksieregisseur Sylvester Kumani. Net meer as 960.000 Suid-Afrikaners het reeds die COVID-19-enstof ontvang. Sowat 67% van alle gesondheidswerkers is reeds ingeënt en heelwat mense ouer as 60 jaar sedert fase 2 van die inentingsprogram 2 weke gelede begin het. President Ramaphosa het eergisterand gesê, sowat 3 miljoen mense is sover geregistreer om ingeënt te word, maar hy toegegee dat daar tegniese probleme met van die platforms is. Hy het gesê die land sal genoeg enstof bekom om 40 miljoen volwassenes te kan inent. Ons praat nou met die siektebeheer spesialis aan die Tygerberg Hospitaal, Dr. Jantjie Taljaard. Goeiemiddag, Jantjie.
Hallo, Marita.
Is jy tevrede met die maatreëls of denk jy dit moes strenger gewees het?
Dat is een moeilijke een. Kijk, dan of het een mens wil bereik. Ons weet dat absolute vlak 5 inperkings is die beste. Maar ons weet natuurlijk dat is ook niet moeilijk. Die economie sal het nie aan nie. So, dit is maar een balans tussen wat een mens denkt toch een impact sal hee. Teenoor niet te erg die economie terug aan nie.
Die verkryging van die Johnson & Johnson enstof, waarvan die land 30 miljoen dosisse verseker is, word deur Amerika se goedkeuringsproses vertraag. Al word hierdie enstof in Suid-Afrika vervaardig.
Ja, dit is ongelukkig maar so dat meeste van die medikasies, enstoffe ensovoorts, daar's twee groot, eintlik maar drie as mens China insluit, regulerings entiteite in die wêreld. Wat eintlik maar groot sê het oor wat veilig is om te gebruik. En meeste lande volg dan hierdie entiteite verder. En die FDA in Amerika is een van hulle, dan is daar al Europese entiteite en dan ook die Chinese een. En dit is maar moeilik, as jy jou Johnson & Johnson is natuurlijk net in Suid-Afrika word vervaardig, dit word ook vervaardig in ander lande, ek is nie seker of het Europa of Amerika is nie. En dan moet dit natuurlijk daar ook eers goedgekeur word. So dit moet maar deur die proses gaan en dit is die een van die dinge wat maar tot 'n jaar kan vat soms. Die ander instoor wat jou eerste vervaardigers het spesiale vergunning gekry as gevolg van die pandemie status waarin die wêreld is om vinniger deur die proses te gaan. En ek dink Johnson & Johnson is ongelukkig nou derde, vierde, vyfde in die ry. En daarom is daar ander alternatiewe en die proses word miskien nou 'n bietjie meer noukeurig toegepas. Maar dit gesê, dink ek dit sal nog steeds vinnig gaan.
Jantjie, ek wil jou nou sommer net 'n paar praktiese vrae vra. As 'n mens COVID gehad het, hoe lank moet daai persoon wag voordat hulle die enstof kan kry?
Ja, ek dink die maklike antwoord is 2 weke. Ons sê dit maar gewoonlik as 'n mens gaan vir enige enstof, as jy siekte onderlede het, waar alles het vir jou koors veroorsaak, is om tussen 2 weke te wag voordat jy gaan vir jou enstof, ongeag of dit nou COVID-enstof is. Dit is natuurlijk ook belangrijk om ook in acht te nemen, het jy nog symptome, is jy nog siek na 2 weke? Sal jy nog steeds siek wees na 2 weke en koorsig is en so, sal ek steeds nie gaan. En daar is seker maar 'n plek ook vir iemand wat baie ligte COVID het om binne 'n week nadat hy positief getoets is ook te gaan vir jou toets. Maar ek dink die maklike reël is geen ons het 2 weke. Meeste mense sal beter wees na 2 weke en dan kan jy gaan vir jou enstof.
As 'n persoon die eerste dosis van die Pfizer enstof gekry het en dan positief toets vir COVID, watter impak het dit op die tweede dosis? Want kyk, 'n ou moet na regte 43 dae na die eerste ene weer ingeënt word.
Ja, so die sou jy dan die siekte opdoen na jou eerste eenstof, is die siekte amper soos een booster dosering van jou eenstof. Dit is amper soos een tweede inenting. Dit is nou miskien een beetje vroeg na die inenting, so ek sal aanbeveel, mis maar nog steeds gaan vir jou tweede inenting na die tyd. Want dit is onwaarskynlik, het is sommer dat jy na 6 weke die siekte gaan kry. Dis meer waarskynlik dat as jy dit kry, dat jy dit binnen die paar weke na die inenting gaan kry. Want dit is dan die inenting nog niet sy effect gehad nie.
Ja.
So, ek denk jy dat dit veel van een impact. Ek denk, dit gaan maar net voort en jy kan nog steeds jou inenting na die tyd. Jy gaan nog meer immuniteit hê.
Daar was een hele klomp mense wat twyfel of hulle moet gaan vir die inentings. Wat is jou raad aan hulle?
Ja, dit is een moeilike een. Ek denk, of vir my nie moeilike een, maar dit is moeilik. Baie mense is onzeker dat het nie noodwendig al die inligting op hulle vingerpunte nie. Hulle weet nie wat er inligting is korrek en wat is vals inligting nie. So, mens moet dit maar verstaan dat het is moeilik in die tye waar daar so baie vals nuus rondvlieg. Maar my aanbeveling is, gaan asseblief vir die inenting, vir alles jy oor die sieke persoon is. En as jy wil meer veilig begin rond te weeg, as jy wil weer deel word van die ekonomie, weet school wanneer ons daarby uitkom, schoolkinders, onderwijsers en soan, dit gaan die hele proces makkeliker maak hoe meer mense die instof ontvang. En het is veilig, ek het myne gehad, en dit is regtig, as het sover as wat instof aan gaan, vergelijk het baie goed met enige ander instof wat veiligheid aan betref.
Jankie, voordat ek die laaste vraag vir jou vraag, wil ek net graag vir die luisteraar sê, ons gaan net nou kontakbesonderhede gee, as een mens wil registreer om ingeënt te word, so wil kry so lank in die tussentijd, terwyl ons klaar maak met ons gesprek, pen en papier. Die Wereldgesondheidsorganisatie, Jankie, het bekendgemaak dat COVID-19 variante Griekse alfabetname kry. Dit is maar net om een stigma te voorkom. Wat is jou reaksie hierop?
Ja, ek is so blij weer. Al die nommers het my ook al begin door mekaar maak. dit is hoogtijd dat ons bietjie orde kry. En ek denk het help baie met die, soos jy sê, met die stigma. En dan ook om het makkeliker te maak vir allemaal om te verstaan. Dit is blijkbaar feit dat baie lande het in die vroeë tyd al reeds geweet van variante wat hulle het, maar hulle wou nie graag gestigmatiseer word om dit te heen nie. So dit is gelukkig nou nie van die belangrike en gevaarlike variante nie, maar kijk, variante was te verwachte gewees, so dit is net Brittanje wat al die eerste uitgekom het met hulle variante, en dan ons kort daarna het gesê, ons het ook een variant gevind, maar dit is nie snaakse ding om variante te vind. Die saam het geweer het gaan variante wees, maar hulle wil net nie dit aan hulle land koppel nie.
Ja.
Dit is kom, ek denk dat die minister ook aankondig dat daar variante Zuid-Afrika was, het hy een punt gemaakt om te sê, dis nie die Zuid-Afrikaanse variant. Moet ek asjeblief nie so noem nie. En dit is natuurlijk so, ons praat allemaal van die Brazilië variant en van die Indiese variant en so aan. So dit gebeur maar, en ek denk dit is maar net een poging om het meer op te maak. En natuurlijk is het nou makkelijk, jy weet, die Verenigde Koninkrykse is nou Alpha en die in Zuid-Afrika is Beta en dan is ook in Brazilië en in India wat ek denk Gamma en Delta is.
Goed.
So dit maak het net soveel makkelijk.
Jantje, baie dankie, jy is altijd bereid om in hierdie pandemietijd met ons te gesels, ons waardeer dit. Dit was Dr. Jantje Taljaard. Jantje is 'n siektebeheerspecialist aan die Tygerberg Hospitaal. Soos ek net nou gedreig het, ek hoop jy te skryf ding. 4 maniere is daar om vir die enstof te registreer. In die eerste plek kan jy gaan na die webtuiste met die naam coronavirus en dan kan jy daar registreer. Jy kan ook bel. Sterretjie 134 sterretjie 832 hutsmerk. Stuur die woord register, Engelse register, via WhatsApp na die volgende nommer 0600 123 456, of jy kan die nationale tolvrye nommer skakel 0800 029 999. Dan gaan iemand jou help om te registreer en al jou vrae kan beantwoord oor die enstof. In die eerste plek, gaan na die coronavirus webtuiste. Jy kan bel sterretjie 134 sterretjie 832 hutsmerk. Dan kan jy die Engelse woord register stuur per WhatsApp na 0600 123 456. Daar's ook 'n nasionale tolvrye nommer en waar iemand jou gaan antwoord en vir jou verduidelik wat om te doen. 0800 029 999. Ek weet daar's baie navraag vir ons SMS-lyn hier by RSG oor daai nommers. Ek sal dit aan die einde van die program weer herhaal. Nou iets heeltemal anders. Die parlement se ad hoc komitee wat geskep is om die wysiging van artikel 25 van die grondwet te ondersoek, gaan die nasionale vergadering vra om die tydperk vir sy bestaan met 30 dae te verleng sodat hy sy werk kan afhandel. Vir sy mening hieroor praat ons nou met TLUSA se bestuurshoof Benny van Sail. Goeiemôre Benny.
Goeiemôre Marieta.
Jy het nou gehoor wat die politici almal kwyt geraak het van oor hierdie kwessie. Wat dink julle hiervan?
Weet jy Marieta, dit is eintlik 'n hartseer storie dat ons by so 'n punt in ons land gekom het waar ons regtig selfs in die parlement nou konteks verloor. Wat is belangrik om ons land vorentoe te vat? Suid-Afrika het so groot sosio-maatskaplike probleme en die enigste manier wat dit aangespreek kan word is met ekonomiese groei. Nou enige iemand wat iets van ekonomie verstaan sal weet, een van die belangrikste punte is vertroue en dan vaste beleggings om dan so ekonomiese stimulus deur entrepreneurs daar gestel te kry. Nou die regering en die EFF speel nou die bal tussen mekaar en ek weet nou nie wie die koningmaker tussen die twee nie, want hulle hou mekaar nou gevange daar ten opsigte van 'n uitkoms. Maar die dilemma van hulle altwee se uitkoms is dat dit nie noodwendig vertroue gaan inboesem dat ons die regte dinge kan doen om ons land se probleme aangespreek te kry nie. So deel is ek Afrika het baie groot kommer oor wat nou besig is om te gebeur. Dit vanaf word sekere aankondigings gemaak om te sê ons moet nou dat die hof se reg om te kan beslis oor so 'n tipe van situasie weggeneem te word. Ek bedoel dis onaanvaarbaar as ons nie meer 'n onafhanklike regbank het nie. Dit en daarmee saam julle vrye pers. Dis die twee belangrike punte vir my in 'n samelewing om seker te maak dat demokrasie kan gedei. En die goed word om mekaar aangetast en dis vir my 'n groot bron van kommer. En dan natuurlik TLU Suid-Afrika is oortuig dat baie van hierdie goed is gebaseer op 'n verdraaide geskiedenis en dis 'n hartseer punt. Dit ons sal dit is 'n gesprek op sy eie en ek dink dit moet ook aangespreek word. Maar die uitkoms wat gaan kom as hierdie twee partye mekaar sou vind, is nie in belang van Suid-Afrika en sy toekoms nie. En dit is ons bron van kommer.
Ja, in die landbougemeenskap nie.
Natuurlik nie. Weet jy, dit is in die oomblik as ons dit vir mekaar sê, Marieta, dan raak dit 'n Suid-Afrika probleem. En nou begin ons praat van kos op die tafel. 68% van ons land se inwoners is verstedelik. En daarom het ons 'n kommersiële produserende suksesvolle landbousektor nodig. En weet jy, nie een van ons landbouorganisasies nie, ook nie TLUSA maak hiervan 'n rasding nie, maar ongelukkig word die EFF by uitstek en die ANC in 'n sekere sin maak heeltyd hiervan 'n rasse oefening en is hartseer. Dit gaan nie oor ras nie, dit gaan oor kundigheid, dit gaan oor 'n effektiewe boer wat kan seker maak ons het voedselsekerheid en ek dink dit moet nagestreef word. So hierdie aanslag op die privaat besitreg is regtig 'n bedreiging vir Suid-Afrika se toekoms.
Ja, en ons het nou onlangs daar of relatief onlangs die geval gehad by Darling waar daar selfs 'n boer van kleur was wat net gevra is hy moet daar gaan want een of ander kader wil daai plaas hê. So ek meen ek hoor wat jy vir my sê, dit is nie 'n wit swart ding nie.
En dit is eintlik 'n hartseer storie dat Suid-Afrika homself in hierdie posisie vind dat partye nou eintlik 'n magspel speel vir hulle eie voortbestaan. Ek dink die ANC het dankal opgehou om Suid-Afrika te regeer. Hulle is besig om 'n oorlewingsspel te speel vir hulle self. En dit is 'n duur prys wat ons land almal in die land gaan betaal as hierdie goed sal aangaan op die traject soos wat hulle dit nou projekteer.
Benny, sou jy dink omdat die president self 'n boer is, dat hy meer insig en empatie het met hierdie situasie?
Ek dink 'n mens moet verstaan hoe werk die ANC, jy weet hulle hou mekaar gevange daar binne in hulle ideologie. Wat is in hulle Kusatu en die ISAKP, dink ek het hulle nie amper eintlik baie beweegruimte nie. En dit wat by hulle kongres besluit word is dan uitvoerbaar verpligtend. En daarom kan die president nie regtig baie beweegruimte hê nie. Hy is veronderstel om daai goed te doen of hulle gaan hom herroep. So ons moet almal besef hoe funksioneer die ANC. En dit bring iets anders tafeltoe. Dit bring iets tafeltoe wat nie noodwendig in belang van die land is nie, maar in belang van die party. En dit maak dit baie moeilik.
Benny, wat is vir julle by TLUSA die eerste prys? Wat wil julle graag sien gebeur?
Ons sal baie graag wil sien dat privaat besitreg en die vrye mark 'n regmatige plek kry. Want dit is die twee meganismes wat welvaart kan skep. Dis die twee meganismes wat vir entrepreneurs die geleentheid gee om besigheid te doen as hulle die vertroue het, as die beleidsomgewing hulle gaan toelaat. Met ander woorde, ons soek 'n gesonde beleidsomgewing rondom daai twee aspekte waar entrepreneurs werksgeleenthede skep. Dat ons hierdie amper 48% werkloosheid in ons land kan aanspreek. Dis 'n tydbom waarop ons sit. En ironies genoeg, onder die ANC se beleidsomgewing, die laaste klomp jare het daai werkloosheid elke jaar gestyg. Met die gepaardgaande armoede en dan die potensiaal van kriminaliteit want mense wat honger is gaan halfkos. So iewers moet ons hierdie goed omgedraai kry en die huidige beleidsomgewing skep nie daai stabiliteit nie.
Baie dankie Benny. Dit was Benny van Sail. Hy is die voorsitter van TLU SA, eintlik die bestuurshoof, maar ons maar noem hom die algemene klaskaptein. Goed, die hoof van grondsake by AfriForum, Annelies Crosby, sê ook hulle is bekommerd oor verskeie elemente van die wetsontwerp wat grondonteiening betref. Sy sluit nou by ons aan. Goeiemôre Annelies.
Net 'n regstelling, dis Agri SA nie AfriForum.
Ag, ek het net nou gedink, maar wanneer het jy dan geskuif van Agri SA na AfriForum toe? Want ek het jou laas daar gekry. Agri SA. Skus Annelies. Wat is vir julle in die stadium die ding wat julle bekommer?
So, daar's drie groot punte van kommer. Die een wat heel bo staan is nou hierdie jongste verwikkeling dat die ANC nou aangedui het dat hulle gaan saamgaan met die EFF om 'n bedeling te skep waar die staat die voogdy word van al die grond in Suid-Afrika. Dit is baie gevaarlik. Die tweede punt van kommer is natuurlik maar nog steeds die onteiening sonder vergoeding of nul vergoeding en daarmee saam die rol van die howe wat nou lyk of dit afgewater gaan word in die bepaling van wanneer kan nul vergoeding betaal word. En dan laastens 'n punt wat die ANC nog nie sy hand oor laat blyk het hoe hulle dit gaan speel nie, maar wat die EFF baie sterk dryf is die 1913 afbydatum van restitusie.
Kom ons hak 'n bietjie vas by die kwessie van voogdyskap. Wat beteken dit en hoekom is dit vir julle so 'n belangrike element?
So op hierdie stadium in Suid-Afrika het ons 'n gemengde besitregstelsel, waar daar staatsgrond is en daar is privaat grond. En ons weet uit ervaring hier en internasionaal dat privaat grond maak dit vir jou moontlik om jou grond aan te bied as kollateraal vir finansiële instellings. Dit is 'n baie sterk vorm wat van beskerming wat jy het privaat besit en dit is die optimale tipe van besit om byvoorbeeld 'n boerdery in te bedryf, maar ook vir mense wat huise het, jy weet dis die beste beskerming wat jy potensieel kan kry. Nou voogdyskap verander basies alle privaat besit in staatsbesit. Dit sê die staat is die oppervoog dan van alle grond en alle water en alle minerale, want by water en minerale het hulle reeds daai bedeling gevestig in Suid-Afrika. So jy kan nie 'n privaat eienaar meer wees van grond nie. Staat gaan al die grond besit en jy gaan waarskynlik huur by die staat op voorwaardes wat die staat dan nou kan stel aan jou.
Hoe gaan hierdie proses hiervanaf aanloop?
So, as ons nou eers net praat van die wysiging van artikel 25, hierdie komitee gaan nou vra vir nog 30 dae uitstel by die parlement. Nou, hierdie sal al hulle vyfde uitstel wees wat hulle dan voor gaan vra. As die parlement dit toestaan, dan gaan hulle nou moet kom met 'n finale bewoording en blykbaar gaan die ANC en die EFF nou nog verdere bilaterale vergaderings hê. Sou hulle dan nou bly by wat hulle nou aangedui het dat hulle albei ten gunste is van die afskaal van die rol van die howe, albei ten gunste is van hierdie voogdyskapbedeling, dan gaan daar gestem moet word, debat gevoer moet word en gestem moet word in die nasionale vergadering, dan volg die provinsies na 'n nasionale raad tot provinsies se proses, en dan word basies die wetsontwerp gestuur vir ondertekening deur die president. As hy dit onderteken, sal die grondwet gewysig word. En daar sal nie onmiddellik enige iets verander byvoorbeeld ten opsigte van die voogdyskap nie, want dan moet daai beginsels in wetgewing beliggaam word. So dan gaan hulle moet kom met 'n wet wat soos die wet op mineraalhulpbronne gedoen het met minerale te sê op daai datum hou alle privaat besit van grond op bestaan en sal die staat geag word die voog te wees van alle grond of alle landbougrond of wat dan nou ook al die geval vorentoe gaan wees. En dit gaan sal alles geskied sonder vergoeding. Want voogdyskap is nie onteiening nie. Dit is net by onteiening waar daar vergoeding vereis word. Dit is 'n vorm van ontneming wat nie vergoeding aantrek.
Ja. Annelies, ons gaan beslis oor hierdie saak in die toekoms nog met jou gesels, want ek dink baie mense hou dit baie fyn dop hoe dit gaan ontwikkel. Maar baie dankie vir nou. Dit was die hoof van grondsake by Agri SA, Annelies Crosby. Sommige lede van die Pan-Afrika Parlement het hulle self tot fisiese geweld gewend in die stryd om nuwe leiers te verkies. Chaos het gister in Midrand Noord van Johannesburg uitgebreek, waar die kokes in 'n stryd gewikkel is of die presidentskap op 'n rotasiebasis geskoei moet wees teenoor die huidige direkte verkiesingsstelsel. Die suidelike kokes ondersteun 'n rotasiebasis, terwyl die oostelike en die westelike dele van die kokes dit teenstaan. Estie de Klerk doen verslag.
Dit is die vierde sessie van die vyfde Pan-Afrika parlementêre leierskap verkiesing. Ewige debatte word sedert verlede week oor die presidentskap gevoer en maandag het dit in geweld ontaard.
We're gonna proceed. Let them proceed.
Suid-Afrika se hoofsweep van die meerderheidsparty, Pemi Majodina, wou aanvanklik 'n klag van aanranding lê teen 'n mede-LP, maar het van plan verander toe Jibril War van Senegal om verskoning vra.
I was caught up in a crossfire as I was trying to separate them. So he was really apologetic. When I told him that this is a very serious case of gender-based violence in South Africa, you don't beat a woman. So he has apologized under those reasons, and I have no qualms in accepting an apology because this was a very hot fight.
My education is not to touch the woman. Sorry, I'm very sorry. I'm very sorry. I ask you to apologize. You are my sister, you are the same continent here.
Voorsittende beamptes moes die sitting verdaag omdat hulle gesukkel het om die huis te beheer. Die suidelike kokes wat die oproep vir die rotasieleierskap lei, het standvastig gebly in hul posisie.
No rotation, no elections.
I'm fine, how are you?
No rotation, no
elections. No vote, Madam Chair.
Who gave the floor?
No rotation,
who gave you the floor?
No elections.
Who gave the floor?
Die oostelike en westelike kokes ondersteun nie die mosie vir die rotasie leierskap nie. Dit het die suidelike kokes genoop om raad te vra van die Afrika Unie se regsdirektoraat wat ten gunste is van die rotasie leierskap, sê Pepurai Togerai, 'n LP van Zimbabwe.
AU is the mother body. All organs are bound by the principles that come from AU. So those who do feel that they don't want to be bound by what comes from AU, I think it's time that they leave the African Union. They are not part of the African Union, because anyone who is an African who would want to see Africa united will accept the principle of rotation. This is where we are.
Sy eweknie van Male, Abubakar Kone, staan dit teen.
About the rule position is simple. Rule says if you want rotation, you need to ratify the protocol of Malabo. If 28 countries ratify the protocol of Malabo, we go through to the rotation. That is our point. It's simple, it's easy to understand that.
Die huis ontmoet weer vanmiddag in 'n poging om nuwe leiers te verkies. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Ons ondersoek hierdie saak nou verder en praat met 'n senior navorser aan die Instituut vir Sekuriteitsstudies in Pretoria, Liesel Louw Vorderen. Hallo Liesel.
Hey Marieta.
Jou reaksie op gister se gebeure?
Ja, dit was baie skokkend en baie jammer dat dit nou so heeltemal moes hande uitdruk. Jy weet, self die Afrika Unie se kommissievoorsitter Mustafaki Mahamat het volgend gesê, dit is skokkend vir 'n instelling wat nou veronderstel is om die leierskap van die kontinent te hê. Maar jy weet, dit is ook nie die eerste keer wat ons so iets sien in selfs in Suid-Afrika as 'n parlement nie. En ons weet, jy weet, die emosies het hoog geloop en ek dink dit is baie jammer dat daar so baie misverstand is. En ek wil amper sê, weet, soos die Engelse lost in translation. Ek dink daar's 'n groot misverstand, miskommunikasie tussen veral die Suider-Afrikaanse kokes dan en die Wes-Afrikaner.
Is hierdie geweld wat ons nou hier aanskou en ook hoor ongewoon?
Ja, dis die eerste keer dat dit eintlik in die Pan-Afrika Parlement gebeur en Goed, mens kan dit nou sien, ek kan nie eintlik onthou van enige voorvalle in ander parlamente op die kontinent nie. Jy moet verstaan, daar is 'n groot kultuurverskil in lande waar daar sterk demokrasie is en sterk oppositiepartye, as in ander waar, jy weet, die oppositie nie eintlik durf een sterk standpunt inneem nie. Maar ons, jy weet, daar was al voorheen sulke soort insidente, so, jy weet, nou vra mens nou, wat is die oorsaak, hoe kom dit dan nou verander? En ek moet dood eerlik sê, dit is omdat sekere politici, hoë profiel politici, in Suider-Afrika in die laaste 2 jaar of so deel geword het van die pad waar niemand het eintlik veel aandag gegee nie. So dit is 'n goeie ding dat daar nou 'n remoer is en 'n nuwe fokus, veral hierdie kwestie van die rotasie. Ek het nou gesien, ek het nou net 'n bietjie geluister daarna die verslag. Jy weet, die parlementêre afvaardiging van Mali is heeltemal reg dat jy kan nie sommer net die dag van die verkiesing nou nuwe reëls wil opstel nie. Daar is sekere prosedures en soos hy sê, die Malabo protocol, jy weet, dis nou typisch Afrika Unie is baie kompleks om dit nou vinnig te verduidelik, maar daar is 'n besluit geneem om meer magte te gee aan die pap, en dit is nou al jare terug geneem, ek dink 2014 of iets, maar net 12 lande die Malabo protocol aanvaar, omdat uit die hart van die saak, Marietta, is dat regerings, Afrika leiers, die Afrika Unie in Addis Ababa, hulle wil eintlik nie die pap hê nie, want die pap is as parlementslede. Jy weet, so hulle wil nie eintlik hierdie liggaam hê wat nou veronderstel is om ook soort van kan wette maak tot 'n sekere baie beperkte mate, maar jy weet, so die pap het eintlik bestaan al vir 16 jaar, maar is eintlik 'n liggaam wat nie vreeslik baie geloofwaardigheid het nie, selfs binne die Afrika Unie gesteld. So nou kom jy mense soos Julius Malema wat nou soos remoer maak, en soos ek sê, op die lang duur is dit seker 'n goeie ding dat almal nou kennis neem, maar ons moet net verstaan dat die pap is eintlik maar 'n liggaam wat nog nooit eintlik enigszins 'n besluitnemingsmag gehad het nie.
Baie dankie, Liesel. Ons het gepraat met die senior navorser aan die Instituut vir Sekuriteitsstudies in Pretoria, Liesel Lou Wodren. Jy luister na Spectrum. Die amptelike werkloosheidskoers het in die eerste kwartaal verder gestyg tot 32,6%. Ons kry reaksie op hierdie getalle. Sake Liga vertel ons binnekort van 'n hofsaak wat munisipale verval landswyd kan stuit. En klein plastiek balletjies, of hulle Engelse naam is noodles, spoel steeds op Suid-Afrikaanse strande uit. Ons vind uit wat aan die gang is. Bly gerus ingeskakel. En nou 'n onderwerp waaroor ons almal vandag praat. Die snerpende koue, reën en sneeu neerslae wat plek selfs in Gauteng voorkom, het ons almal na ons heel warmste winterklere laat begin soek en ons genoodsaak om allerhande dinge wat warm maak uit te haal. Want die winter het immers nou amptelik aangebreek. Vir meer oor hierdie winterweer praat ons met Edward Engelbrecht van die Suid-Afrikaanse Weerbureau in Centurion. Hallo Edward.
Hoi, goeiemôre.
Watter stelsels veroorsaak die skielike winterweer en waar kom dit oral in die land voor?
So, ons het oor die loop van Sondag was daar 'n koue front wat oor die land beweeg het. En dit is nou vanaf Maandag 'n afsny laagdrukstelsel gehad wat ontwikkel het oor die suidoostelike dele van die land. So dit is dan nou wat meeste van hierdie koue veroorsaak. En gewoonlik met afsny laagdrukstelsels sien ons ook dat dit veroorsaak sneeu heel wat reën en val in die oostelike dele van die land. So dit is die stelsel wat ons nou op die storie met.
Reën op die Hoofveld die tyd van die jaar is bitter ongewoon. Wat veroorsaak dit en hoe lank dink jy gaan dit aanhou?
So die, ja nee, dit is waar die gewoonlik in winter is dit is nie helemaal normaal om reën die tyd van die jaar te kry. Maar as jy 'n laagdrukstelsel soos hierdie krans wel so paar keer deur die jaar, vooral in winter ook, en dis gewoonlik wat ons, as al reën is, is dit gewoonlik as jy 'n laagdrukstelsel wat ons reën sal gee. So alhoewel dit bietjie buite gewoon is dat ons reën kry, is dit moontlik dat ons die loop van winter 2 of 3 van hierdie stelsels kan kry. En so vir nou verwag ons oor die hoëveld, vooral met Mpumalanga, reën vir vandag en dan gaan dit voortduur tot met Woensdag. En ons sal sien dat dit vanaf van Woensdag af behoort dan al op te klaar. In terme van reën vir Gauteng gaan dit vandag opklaar en dan verwag ons nie weer enigiets vir die res van die week nie.
Edward, waar het dit gesneeu en kan ons nog sneeu neerslaa verwag?
Ja, so met die koue temperature het ons koue temperature gepaard met die reën het ons sneeu gesien alreeds vanoggend af oor meestal oor die Lesothoberge en dan die suidelike Drakensberge wat daar in die in die noordoostelike dele van Ooskaap. En dan is ook sneeu wat om die, maar is meestal net oor die hoogste pieke van die Drakensberge. So in KwaZulu-Natal om die Lesotho grens sowel as die Vrystaat om die Lesotho grens sal ook sneeu voorkom. Maar soos ek sê, dis meestal net oor die hoogste pieke. Dit gaan heel wat sneeu wees oor daai areas. Ons was het tussen 5 tot 20 centimeter van sneeu oor die volgende 2 dae. En dan wag ons het tot en met Woensdag wat het nog gaan aanhou.
Baie dankie. Dit was Edward Engelbreg van die Suid-Afrikaanse Weerbureau in Centurion. In sterkte, trek maar warm aan. Sakeliga het aangekondig dat hulle met 'n hofsaak begin het wat munisipale verval landwyd kan stuit. Ons praat met die uitvoerende hoof van Sakeliga, Piet Leroux. Hallo Piet.
Goeiedag Marieta.
Julle het reeds met hierdie litigasiestrategie begin. Wat behels die hofsaak?
Die doel van hierdie litigasie is om die hof te nader vir 'n alternatiewe manier van munisipale verval hanteer. En ons vra die hof om nie net buitengewone vorme van administrasie, wat nog nie algemeen in Suid-Afrika toegepas is nie, verpligtend te maak, onder andere deur die Nasionale Tesourie Munisipale Finansiële Herstelafdeling. Maar ons vra die hof, gegeewe die rekord van nalating, van versuim aan alle vlakke van die regering om in te gryp, vra ons die hof om ook 'n spesiale meester, paymaster, in plek te stel waar die elektrisiteits- en watergelde in die dorp kan ontvang en kan oorbetaal aan Eskom en die waterrade, sodat hierdie dreigende situasie nie die hele fiskus destabiliseer nie en laat ons nie hierdie voortdurende afsny van dienste in die dorp ervaar nie.
En wie sal hierdie meester aanstel en waar kom hulle vandaan?
In die gevolge die hofsaak maak ons 'n bepaalde voorstel nou aan die hof, so gerespekteerde auditeure wat as die meester kan optree, maar die hof sou ook iemand anders kon aanwys of advokate of die of rekenmeesters. Die solank dit net 'n gerespekteerde persoon is wat buite die staatsstruktuur, buite die administrasiestruktuur optree, sou ons tevrede wees. Hierdie spesiale meester moet ook wel bevoeg wees om ondersoeke te kan doen en verslag te doen aan sowel sakelike as die respondente en die hof oor vir alle korrupsie en wanadministrasie wat in daardie munisipaliteite plaasgevind het, sodat mense gepaste stappe soos vervolging en so aan ook kan instel teen die partye. Maar die primêre ding is om die water en elektrisiteitsrekeninge te laat betaal en die tweede een is dan om die mense aan die pen te laat dry en 'n bietjie verantwoordbaarheid terug te bring in 'n baie skandalige situasie.
Ja, want jy hoor vry dikwels in verskillende plattelandse munisipaliteite dat die inwoners inderdaad hulle water en hulle krag betaal, maar dat dit nie oorbetaal word nie.
Ja, jy sien ons het, mense sê daar's 'n wanbetalingsprobleem, 'n kultuur van wanbetaling in Suid-Afrika, en is so, maar toenemend met belasting en alle vorme van dienste en heffings wil mense nie meer betaal nie, want hulle het nie vertroue dat daardie geld in die openbare belang aangewend word nie. So dit is so, maar die voorbeeld word gestel deur die regering. Eerstens die op al sy vlakke waar hy nie presteer nie deur wanadministrasie of korrupsie, maar dan in die tweede plek deur nie die gelde oor te betaal aan Eskom of die waterrade nie. So wat help dit? Jy betaal betaal die munisipaliteit, maar hulle betaal hierdie gelde oor nie. So die ingreep wat hier moet plaasvind of moes plaasvind, is regtig vanuit die kabinet, moes hier ingreep oor baie jare al plaasgevind het. Ons sê vir die hof, die versuim is eenvoudig nie meer draaglik nie, verplig dit nou, maar gegewe terwyl die planne beraam word, laat die gemeenskap externe auditeren of een betaalmeester in plekje, zodat ons tenminste die geld wat wel betaal word kan uitkry waar het moet wees. Betaal is die wet van Transvaal. As ons dit nakom, sal die hele landse fiskale situasie destabiliseer.
Kom ons sê die hofsaak is suksesvol, hypothetisch. Sal dit dan van toepassing wees op alle munisipaliteite?
Ja, ons het die hoofsaak so ontwerp en ons het tyd geneem om die nodige ontwerp van die saak te doen en al ons regspraak en so aan in te samel. Ons het dit so ontwerp dat dit gebruik kan word te ander munisipaliteite. So ons doel is om die koste van litigasie af te bring. As ons dit kan regkry hier, ons bring die aansoek nou gelijktijdig in die Tsobotla en Naledi, dis Vryburg en Lichtenburg. As ons dit daar kan regkry, dan hoop ons deurdat ons regspanne beskikbaar het wat reeds die saak opgeswat het, kan een mens maar sê, en op ander wyse dat die regspraak gevestig is, dat die koste om dieselfde ding op ander plekke toe te pas kan afkom. Ons hoop daarmee om sakekamers te help om dit te doen. Omdat as meer as 250 munisipaliteite in die land, Sakeliga is regtig nie in staat of toegerus of bekend van die situasie om dit op elke plek te doen nie. Ons wil sakekamers in staat stel om dit te kan doen.
Julle sê die litigasiestrategie vorm deel van Sakeliga se groter strategie vir plaaslike ekonomiese herstel. In 'n neutedop, wat behels dit?
Ja, die langtermyn antwoord op plaaslike verval is om minder en minder funksionaliteit aan die regering oor te dra en meer funksionaliteit in privaat hande te plaas. Meer en meer selfstandig op te tree. Die sleutel tot die bereik daarvan is om die geldkrane te draai. So die so 1 jaar of 2 gelede en selfs so onlangs as verlede week, het Sakeliga veral daar kon fokus om interdikte en regspraak te ontwikkel wat keer dat krag en water afgeskakel word. Hierdie is nou die volgende fase waar ons begin om die geldvloeie te kanaliseer sodat dit in die gang gehou kan word. En die volgende fase is nog aan die ontwikkel, maar daar sal ons moet kyk na, en dit is nie net 'n sake oefening alleen nie, daar is ander organisasies wat op plaaslike vlak van gemeenskappe, van belastingbetalersverenigings, van organisasies soos AfriForum en andere wat regtig goeie werk en goeie eksperimente doen. Ons gaan saam die pad moet vind na meer selfstandige beheer en uitoefening van plaaslike infrastruktuur en dienslewering. Dit is die toekoms.
Goed. Baie dankie, dit was Piet Leroux. Piet is die uitvoerende hoof van Sakeliga. Van sake na sport, hier is Shaun Jooste.
Ons slaan af met van die tenniswedstryde wat vandag by die Franse Ope gespeel word. In die eerste ronde van die mansafdeling kom Suid-Afrika se Kevin Anderson vanmiddag teen Sun Woon Kwon van Suid-Korea, die verdedigende kampioen Rafael Nadal van Spanje teen die Aussie Alexei Poprin, en die eerste gekeerde Novak Djokovic van Servië teen die Amerikaner Tenny Sandgren te staan. In die eerste ronde van die vrouwenafdeling stap die 13e gekeerde Amerikaner Jennifer Brady teen Anastasia Sevastova van Letland, die eerste gekeerde Ashley Barty van Australië teen Benada Pera ook van die VSA, en die Tsjechië nummer 9 Karolina Pliskova teen Donna Vekic van Kroasie op die baan uit. Cricket. Die Protea snelbowlers Anrich Norke en Shabnam Ismail is gisteraand tydens Cricket Suid-Afrika se virtuele toekennings as die mans en vroue spelers van die jaar aangewys. Beide spelers het met 3 toekennings elk weggestap. Rassie van der Dussen en Lazelle Lee is as die mans en vroue eendagspelers en Tabrai Shamsi as die T20 speler van die jaar aangewys. Die Dolphins het 5 van die 8 plaaslike toekennings ontvang. En laastens in rugby nuus. Die Chiefs heel agter Damian McKenzie gaan die res van die Trans-Tasmaanse Super Rugby reeks misloop nadat hy vir 3 weke geskors is, nadat hy die Reds skrimskakel Tate McDermott oor die naweek in hulle 40-34 nederlaag met die skouer geloop het. McKenzie sal beskikbaar wees vir Nieu-Seelandse toetse teen Tonga en Fiji. Etienne Ludik is in spitstyd terug met nog sportnuus.
So sê Shaun Jooste. Kyk, ek neem waar verlede week 'n paar dae en hierdie week vir Suzanne Paxton, want daar's 'n rede daarvoor. Suzanne is by die see. Nou, sy is ons kollega en sy het baie oulike foto's op sosiale media gedeel van klein plastiek balletjies, of hulle word ook genoem noodles, wat sy op Umfloti se strand raak geloop het. Sy sê daar's hordes van die balletjies en oral spoel nog uit.
In Oktober 2017 het 49 ton plastiek deeltjies of sogenaamde nurdles in die see beland, dit na 'n storm in die Durbanse hawe. Die deeltjies wat omtrent niks groter is as 'n vierhoutjie koppie nie, het vinnig langs die kuslyn versprei destyds. Dit het 'n groot bedreiging ingehou vir seelewe. Eerstens omdat die diere dit inneem en dan later vrek van die honger want hulle dink hulle is vol want hulle lywe verteer nie daai plastiek nie en tweedens as dit dalk gifstowwe versamel soos dit in die see dryf en dan in die son en die see verweer. Die deeltjies spoel ook dan nou al teen die kuslyn af en beland toe op strande. Bewaringsorganisasies het destyds begin met skoonmaakoperasies en na verskeie navrae van Spectrum het die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid SAMSA toe 'n skoonmaakoperasie geloods. Aan die einde van Maart hierdie jaar het SAMSA toe aangekondig dat die proses voltooi is en 70% van die plastiekdeeltjies of nurdles is herwin. Ek is tans in Umhlauti aan die KwaZulu-Natal se noordkus en het gister op die strand gaan loop en dit is na baie winderige dag gewees. En toe is daar weer massas van hierdie plastiekdeeltjies of nurdles wat uitgespoel het op die strande. Dit lê oral. Die vraag ontstaan dan of die herwinningsproses werklik suksesvol was en wat die werklike impak op die oseaan is van die plastiekstortingsramp destyds in 2017.
Dit is altyd my so lekker om te hoor hoe passievol Susan oor die natuur is. Sy is volgende week terug, Susan Paxton, ons kollega en die eintlike aanbieder van Spectrum. Greenpeace het intussen ook hierop gereageer. Die groep se woordvoerder en 'n aktivis teen plastiekbesoedeling, Angelo Lou, sê hy dink die is nog plastiekkorreltjies wat oor is van verlede jaar Oktober se storting.
That's just testament to the fact that our plastic pollution crisis is not one that we can easily clean up. And I think that also it shows us how dangerous plastic is because the long-term impact on the ecosystem is evident when looking at this example of the spill on our south coast. So I think we need to be more preventative with this type of thing and we need to ensure that we don't find ourselves in these types of environmental catastrophes in future. And the only way to really do that is to limit the amount of plastic, especially single-use plastic, that makes its way into our lives.
Dit was 'n woordvoerder van Greenpeace en 'n aktivis teen plastiekbesoedeling, Angelo Lou. Ons gaan verder aan met hierdie plastiekkorreltjie storie of nurdles in Engels wat so op die strande uitspoel. Die Stranded Marine Animal Rescue Team, afgekort SMART, het vroeër bevestig dat hulle oproepe ontvang het van miljoene nuwe korreltjies wat op die strand in Tergniet en Rebok in die Suid-Kaap Mosselbaai omgewing uitgespoel het. Vir meer hieroor praat ons nou met Wel Marsh, een van die span se bestuurslede en verteenwoordigers. Hallo Wel.
Hallo Marie, dankie dat julle ons gekontak het. Ek waardeer dit.
Hoe ernstig is die probleem daar by julle by Tergniet en Rebok? Hallo Wel. Ons is nou terug by Wel Marsh, wat ongelukkig net nou verlore geraak het vanweë ons lyn. Dankie dat ons weer met jou kan praat, Wel. Ek het vir jou gevra hoe ernstig is die probleem daar by julle by Tergniet en Rebok?
Mariet, weet jy, daar is duisende van wat op die strand lê, maar die probleem is dis 'n enorme taak om hulle individueel te probeer optel.
Ek kan dink.
Ja, nee, kyk, jy kan vir 3 ure daar met jou sterre in die rug sit en dan het jy 'n halwe kookbottel vol gemaak van die met die middels. Hulle is so klein.
Jy laat my so lag wel. Is dit baie moeilik?
Die mense is baie entoesiasties en almal wil help, maar as hulle halfuur daar onder gekom het en gesit en sif het en optel, dan raak hulle lus nie meer lekker nie en dan sê hulle nie ons gaan nou huis toe en ons het begrip daaroor.
Is dit moeilik om dit op te tel?
Weet jy, hulle is baie klein. Dit is baie klein en jy moet dit tussen, as dit strandsand is, moet jy dit die sand uit tussen die sandkorrels uithaal en dan natuurlik as dit by op 'n strand lê waar daar skulpe is, is dit nog erger want hulle blyk baie keer na 'n stukkie skulp waar hulle lê.
Weet ons enigsins waar julle sin daai van die Suid-Kaap vandaan kom?
Nee, weet jy, die eerste groot nurdelstorting was omtrent 2018 gewees in Durban. Ons weet dit het daar gebeur en die groot containers het in 'n storm van die boot afgeval. Maar intussen het ons nou al 2 of 3 maal sulke stortings gehad wat uitkom. Ons weet nie, ons vermoed dit is dalk vraghouers wat van die skepe hier in die diepsee dalk afval en dan hier uitspoel, maar ons weet eenvoudig nie waarvan dit kom nie. Dit is heel snaaks dat daar tye verby gaan wat ons nie een kry nie.
Nee.
En dan skielik kom hulle weer in hulle duisendes. Dit is 'n groot probleem.
Kry julle enigstens hulp van die regering of uit die private sektor vir die werk wat julle doen?
Ons munisipaliteit is natuurlik die beste in die land en hulle maak die strande elke dag, is daar mense wat strande skoonmaak, maar dit is mense wat nie tyd het om te gaan sit en nurdels uit te sip uit die sand uit. Dit is tydrowend. Ons het by Plastics SA, en die, dit is nou die Bavaria, Grootdraak Bavaria, het by Plastics SA nurdel trommel gekry wat hulle gebou het en getoets het, en hy werk nogal goed. Dit is nou vir gebruik deur enige van die organisaties die Red Sabbath Smart is of enige van die ander Bavarias.
Hoorie, wel, baie dankie vir die goeie werk wat julle doen. Jening, dit was een van Stranded Marine Animal Rescue Team se bestuurslede, Wel March. Statistiek Suid-Afrika het vanoggend sy eerste kwartaalse syfers vir sy arbeidsmagopname bekend gemaak. Die studie bevat die aantal mense wat werkloos is en in kategorieë is van geslag, ligging en ras. Ons praat nou hier oor met die hoofekonoom van die Efficient Groep, Dawie Rood. Hallo Dawie.
Goeiemiddag Marita.
Hoe vergelyk die syfers met verlede jaar?
Wel, soos verwag het dit verswak. As mens nou kyk in die afgelope tyd gebeur het, onthou verlede jaar was dit eintlik nog steeds op 'n manier is die Suid-Afrikaanse ekonomie baie diep in die moeilikheid, maar verlede jaar was besonder erg. Natuurlik alles gebeur nie as die ekonomie inkrimp, beteken dit nie verloor dadelik al die werkers nie. Daar's 'n bietjie van 'n sloerende effek. Maar soos verwag het die werkloosheidskoers die afgelope tyd in Suid-Afrika baie toegeneem en hier was nou ook 'n toename, 'n verdere toename in werkloosheid in Suid-Afrika. En Suid-Afrika se werkloosheidskoers, die staan op die heel hoogste vlak nog ooit sedert ons begin het om rekords te hou in Suid-Afrika. En die nuutste koers is 32,6%. Dis 0.1% hoër as die einde van verlede jaar. Maar die goeie nuus op 'n manier is dat dit is nie so erg as wat die meeste ekonome verwag het nie. Ons het geweet dit gaan baie erg wees, maar dit is so, dit is wel 'n toename, maar nie soveel soos wat ons verwag het nie. Net 'n toename van so wat 28,000 mense.
So, maar dis baie. Kan jy ou uit hierdie afleidings wat julle nou gemaak het oor die laaste jaar 'n goeie skatting gee van wat julle dink gaan in die volgende jaar gebeur?
Mariette, dit hang af natuurlik van ekonomiese groei. Hier's 'n klomp veranderlikes wat ek dink belangrik is wat die mense nou moet kyk. 'n syfer wat ek graag net wil noem ook wat ek dink belangrik is en dit gaan die vraag op 'n manier hulle of die antwoord probeer illustreer. Dit is dat die werkloosheidskoers onder gegradueerdes in Suid-Afrika is meer as 9%. Dis 9,3% wat baie hoog is. Nou hoekom ek dink dit is belangrik is dat Suid-Afrika en dis gekwalifiseerde mense. Dis mense met sekere vaardighede en selfs vir hulle is daar nie werk in die land nie. So die punt wat ek wil probeer maak, ten einde werklik waar oor langer termyn werkloosheid in Suid-Afrika af te kry en om meer mense in diens te stel, moet ons die ekonomie laat groei en moet ons die ekonomie baie vinniger laat groei. Onthou die heel meeste mense wat nie werke het nie, is eintlik mense met eintlik wat nie nodige vaardighede altyd het nie, maar is nie net hulle nie. Daar is ook mense met vaardighede soos ek genoem het, gegradueerde mense. As mens kyk na die tendense en jy kyk na die verwagte ekonomiese groeipotensiaal van Suid-Afrika oor die volgende tyd, dan is ek bevrees ek is maar redelik negatief. Hierdie jaar gaan ons wel sterker ekonomiese groei sien, maar dit het maar te doen met tegniese redes omdat verlede jaar so sleg gelyk het en dies meer. En miskien nie teen die einde van die jaar gaan ons 'n paar mense in diens begin neem, maar die realiteit is dat die onderliggende ekonomiese groeipotensiaal in die land is baie swak. Dit is in die omgewing van so wat 1.5%, net die bevolking alleen groei teen
1.5%.
In die beste scenario gaan ons werkloosheidskoers rooi op hierdie vlakke bly. Laat dit gaan daal onwaarskynlik tensy as die ekonomie vinniger kan laat groei.
Dis like, wat beveel jy aan met ons doen dan?
Wel, ons moet die ekonomie in die groei kry. En een wat 'n ding wat ons kan doen, byvoorbeeld, hier is baie praktiese goed wat gedoen kan word. Een van die redes hoekom daar 'n plafon is op die tempo wat in die ekonomie kan groei is want daar's nie elektrisiteit nie.
En
minister Montage, al wat hy moet doen, hy moet ons toelaat die private sektor om 50 megawatt krag op te wek byvoorbeeld sonder om aansoek te doen vir 'n lisensie, dan sal daar genoeg krag wees. So dis 'n baie eenvoudige praktiese voorstel. Maar laat die private sektor toe om elektrisiteit op te wek. Dit is baie ander voorstelle. Ek meen die swak bestuur van waar Eskom en die aardige staatsbeheerde instelling. Die goed wat ons het, en baie keer word daar maatreëls in plek gestel wat ten doel het om werke te beskerm wat presies die teenoorgestelde uitwerking het. Een daarvan is nou deur minister Patel wat allerlei invoerbeperkings plaas op allerlei goederes en op die einde verloringswerke kry jy nie nuwe werke elders anders geskep nie. Die punt is, jy moet die ekonomie los en die ekonomiese groei ongelukkig plaas ons allerlei dempers op die potensiële ekonomiese groei.
Ek hoor jy is effens verkoue, ek hoop jy word gou-gou gesond, Dawie.
Baie dankie, Mariette.
Ons het gepraat met die hoofekonoom van die Efficient Groep, Dawie Rood. Nou so van sake gepraat, dis tyd vir sake nuus. Vandag word dit aangebied deur Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Efficient Private Clients.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan die luisteraars. As ons kyk vandag na die plaaslike mark, is ons aandele lekker sterk. Die alle aandele indeks is op met so 1.5% en ons top 40 indeks is op met so 1.6%. Nou, ons indekse word hoofsaaklik hoër getrek deur ons hulpbronmaatskappye en ons hulpbronmaatskappye is op die oomblik op met so 1.3% vir die dag. As ons kyk na ons banke, verhandel hulle so 0.3% sterker en as ons oorbeweeg en ons kyk na daardie individuele aandele, het Sasol 'n lekker sterk dag, natuurlik op die rug van die hoër olieprys. Hy is so 6.5% op en dan selfs vir die toe wat gister in die negatiewe trein gesluit het, hy is op met so 5% vir die dag. Aan die ander kant van die muntstuk is Massmart af met 1.8% en Harmony is laer met so 1.7% vir die dag. As kyk vir die wisselkoers gedoen het van vanoggend se vlakke, het die dollar so het die rand so klein bietjie versterk. Hy is op 13.72 teen die dollar, 19.53 teen die pond en dan 16.83 teen die euro. En as ons kyk na ons kommoditeitspryse, is die prys van goud so klein bietjie sterker, hy is op $1,904 per fyn ons. En soos ek voorgenoem het, verhandel die prys van Brent hierdie olie se 2% sterker op $70.81 per vatjie Brent. En dis nou van my kant af.
Baie dankie, dit was vandag se Renier van Sail. Sake nuus en Renier is die portefeuljebestuurder by Efficient Private Clients. Marlene gaan vir ons al die ontwikkelende en ook die stories van vandag van beduie. Marlene.
Ja, maar het ons dan net gepraat oor Eskom en die woordvoerder Sekonati Mantshantsha sê beerdkrag fase 2 is weer tussen 4 uur vanmiddag en 5 uur môreoggend met ons. In die afgelope 24 uur het 4 opwekkingseenhede by kragstasies ingegee.
This load shedding will also assist to replenish the emergency generation reserves, which have been utilized extensively over the past 3 weeks to avoid load shedding during the day. During this 24-hour period, a generation unit each at Kriel and Arnot returned to service. This, however, is not sufficient to eliminate load shedding for the rest of the week. These generation supply constraints will persist throughout the high winter demand period, which also increases the likelihood of further load shedding.
En 'n groot storie vandag, die parlementêre ad hoc komitee vir die wysiging van artikel 25 van die grondwet wil nog 'n maand tyd hê om sy werk af te handel. Landbouorganisasies het hulle kommer met ons gedeel.
Die regering en die EFF speel nou die bal tussen mekaar. En ek weet nou nie wie die koningmaker tussen die twee nie, want hulle mekaar nou gevange daar ten opsigte van 'n uitkoms. Maar die dilemma van hulle albei se uitkoms is dat dit nie noodwendig vertroue gaan inboesem dat ons die regte dinge kan doen om ons land se probleme aangespreek te kry nie.
Die een wat heel bo staan is waar die staat die voogdy word. Staat gaan al die grond besit en jy gaan waarskynlik huur by die staat op voorwaardes wat die staat dan nou kan stel.
En môre praat Monitor onder meer met die politieke en beleidsontleder Theo Venter vir sy mening oor die kwessie.
Die verkiesing op 27 Oktober is besig om politieke partye in 'n posisie te kry waar hulle self vasknoop oor hoe hulle die grondwet moet wysig en dit begin lyk asof die grondwetlike wysiging besig is om 'n kosmetiese verandering aan die grondwet te word.
En dit was die politieke ontleder Theo Venter se stem wat jy daar gehoor het, Marlene wat vir ons hierdie hele hoogtepunt pakkie bymekaar gesit het, maar onthou, môreoggend in Monitor gaan hulle daai saak verder ontrafel. Ek het vroeër vanmiddag met dokter Jantjie Taljaard gepraat. Hy is 'n infeksieman en hy het vir ons allerlei dinge gesê oor hoekom dit voordelig is om die COVID-inenting te kry. 4 maniere om vir die enstof te registreer. Eerstens kan jy gaan na die koronavirus webtuiste. Daar registreer jy daar. Of jy kan bel sterretjie 134 sterretjie 832 hutsmerk. Dan kan jy ook die Engelse register, die woord, met 'n WhatsApp stuur na die volgende nommer 0600 123 456. En laastens kan jy die nasionale tolvrye nommer skakel. Iemand gaan jou help en jou sorg dat jy geregistreer kom. 0800 029 999. 0800 029 0891-104-9999. Daar hoor jy ons kenwysie in die agtergrond, tyd vir my om te groet namens Hendrik Martin, die redakteur Justin Kennelly, produksieregisseur Sylvester Kumane. Ek is Marietta, geniet die middag in die geselskap van RSG. Totsiens.